Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida aktualijos, prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Netrukus prisijungs mūsų studijos svečias, šios laidos svečias kuningas teologijos mokslų daktaras, egzorcistas Arnoldas Volkauskas. Šiandien yra tikrai slidus keliai, tad truputį kuningas Arnoldas vėluoja, bet netrukus jisai bus laidoje. Aš padarysiu trumpą įžangą. Šiandien aktualijų laidoje, kaip ir dažnai ketvirtadieniais aktualijų laida būna apie mums katalikams labai svarbų dalyką, labai aktualų nuolat kasdien tiems, kurie tikrai auga pamaldume, nori augti dvasingume, tai švenčiausio sakramento adoracija. Ketvirtadienis, kodėl ketvirtadienis? Todėl, kad ketvirtadienis yra Eucharistijos įsteigimo diena. Penktadienis yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus mirties, jo kančios ir mirties diena. Todėl penktadieniais tai prisimindami turime tokią disciplininę praktiką katalikai, kad yra susilaikymas nuo mėsiškų valgių pagal tą pasninko įstatymą, o pagal jo dvasę tai susilaikom nuo tam tikrų dalykų, prie kurių per daug esam prisirišę, prisimindami mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančią ir mirtys, atidavė mums savo gyvybę. Už mus atidavė savo gyvybę. Na, o ketvirtadienis, prisimenam, kad buvo įsteigtas švenčiausiasis sakramentas, kada per paskutinę vakarienę mūsų viešpats Jėzus Kristus paėmė duonos, laužė, davė mokiniams tardamas. Sako, imkite ir valgykite jūs visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Ir ta duona, kurią dalindavosi, kurią valgydavo izraelitai, jie minėdavo paschą. Ir ta nerauginta duona, nes jiems viešpats buvo sakęs, kad jis bus nerauginta ir jūs tai prisiminsit, kad turėjot skubėti. Izraelitai turėjo skubėti į pažado žemę, iš vergijos ir nebuvo kada rauginti. Ir mes mišiuose naudojam neraugintą duoną, kuri konsekracijos metu, tada, kada pakvietų šventąją dvasę, kunigas tarė tuos pačius Jėzaus žodžius. Ir ta duona tampa Kristaus kūnu. Taip pat taurę vyno viešpats paėmė po vakarienės, sako, imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išlėjamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui, tie žodžiai skamba per šventasias mišes ir vynas tampa Kristaus krauju. Tai yra du pavidalai tos pačios esmės, tai yra gyvas Jėzus Kristus, esantis švenčiausiame sakramente. Ir yra pamaldumas tradicijų susiformavęs garbinti švenčiausiai sakramentą. Ką reiškia garbinti švenčiausiai sakramentą? Tai, kaip mums yra išstatytas švenčiausias sakramentas monstrancijoje. Monstrancija yra toks daiktas, nuo žodžio monstrare, kaip rodyti, mes turim, žinom, žodį demonstracija, ne demonstruoti, tai viešai kažką rodyti. Tai tam demonstravimui skirtas indas, skirtas daiktas, gražus, puošnus, kur yra mūsų viešpats duonos pavidale, kad mes jį matytume, kad jis būtų mums regimas. Ir taip mes, leisdami laiką prie jo, meldžiamės, garbinam švenčiausią sakramentą ir ne taip kaip prieš paveikslą, kaip prieš kryžių, kur mes matom tik tai atvaizdą. Mes galim matyti atvaizdą Jėzaus, šventųjų, žvelgdami į ikonas, paveikslus, į statulas, tai nėra pats Jėzus arba į kryžių, kaip žiūrim. Na, tai yra atvaizdas, kaip paveikslėlis, kaip skulptūra, nuotrauka, kaip žmonės vieni kitus fotografuoja, galim padaryti skulptūrą, tai nėra tas pats asmuo, bet tas meno kūrinys, kuris vaizduoja tą asmenį ir mums jį primena ir mums padeda sutelkti mintis ties tuo asmeniu, mintis, prisiminimus, emocijas, jausmus. O kai mes žiūrim iš švenčiausią sakramentą, mes nematom Jėzaus kaip žmogaus atvaizdo, bet mūsų tikėjimas žvelgia į pačią esmę, kad tai nėra atvaizdas, bet tai yra pati tikrovė. Tai yra pats viešpats Jėzus Kristus. Pats Jėzus Kristus. Švenčiausiasis sakramentas, taip vadinam, dar vadinasi Eucharistija, kiti dar pavadinimai yra. Žinom, kad yra septyni sakramentai. Ir vienas iš jų Eucharistija, kurį vadinam švenčiausiu sakramentu. Ir pirmiausia, tas sakramentas yra kaip šventosios mišios, nes duona ir vynas Kristaus kūnu ir krauju tampa mišiose. Kada švenčiausiasis sakramentas švenčiamas, celebruojamas, kada jis vyksta. O įvykus tam įvykiui buvo tradicija bažnyčioje tiesiog laikyti duonos pavidale Kristaus kūną dėl ligonių. O kadangi tikintieji žino, kas čia, kad yra gyvas Jėzus Kristus. Ir kai yra paliekama, tada atsiranda tas poreikis, na ir melstis, garbinti švenčiausiai sakramentą. Tai reiškia garbinti patį viešpatį Jėzų Kristų. Ir tai nėra kaip paveikslas, kur mes tiesiog gerbiam paveikslus, bet garbinam patį Dievą, žvelgdami tuos paveikslus. Šventuosius paveikslus. Ir tai tikrai nėra stabmeldystė, nes mes negarbinam paveikslų, bet švenčiausiai sakramentą jau garbinam. Ir štai yra toks sakinys, švenčiausios šventovai komunija ir Eucharistijos slėpinio kultas nemišių metu, tokia knygelė, peigynas, papeikų knyga. Ir čia rašoma, kad tegul niekas nebejoja, kad visi tikintieji, kaip katalikų bažnyčioje visuomet buvo įprasta, švenčiausiai sakramentą garbina latrijos kultu, priklausančiu tik Dievui. Švenčiausiasis sakramentas nemažiau garbintinas ir dėl to, kad jį įsteigė viešpats Kristus, įdant būtų priimamas kaip valgis. Taigi labai svarbus toksai pabrėžimas, pastebėjimas, kad garbinama, matot, tokie terminai čia yra. Latrijos kultas yra dulijos, yra hiperdulijos. Tai dulyja, tu tokie graikiški žodžiai, kurie nusako tą skirtingą garbinimą. Mes lietuviškai sakom garbinti, bet yra skirtingas garbinimas. Niekada mes šventųjų, net mergelės Marijos, negarbinam tokiu kultu, kaip garbinam patį Dievą. Kaip garbinam Jėzų Kristų, kaip garbinam švenčiausiai sakramentą. Šventuosius garbinam dulijos kultu. Mes bandom lietuviškai sakyti, kad gerbiam šventuosius, bet tas garbinimas yra visai kito lygmens, nes jie yra mūsų broliai ir seserys, jie nėra dievai, bet šventasis yra panašus į Dievą. Ir jam yra dulijos kultas. Mergelė Marija yra hiperdulyja. Jinai yra visų šventųjų karalienė, tas hiper tai virš toks aukščiausias kultas, kuris gali būti skirtas žmogui, kuris Dievo malonės dėka ir to žmogaus atsiliepimo į tą malonę, tai reiškia jau nuopelnų dėka, jisai tikrai vertas didelės pagarbos ir dėl panašumų į Dievą, dėl šventumo, nes viešpats sako, būkite šventi, nes aš esu šventas. Tai mes šventuosius dėl Dievo garbinam štai tokiu kultu dulyje, Marija hiperdulyje kultu, o Dievui, vieninteliam Dievui yra tas latryje, graikiškas žodis, nusakantis Dievui tik tai skirtą kultą. Ir būtent švenčiausiai sakramentą garbinam jau ne kaip paveikslą, ne kaip kažkokį simbolį, bet garbinam kaip patį Dievą, nes tai yra pats Dievas, per kurį vis atsirado tas žodis, apie kurį Jonas sako, pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas, kad visa per jį atsirado ir nieko nėra, kas nebūtų be jo atsiradę. Taigi švenčiausiam sakramentui yra skirtas garbinimas būtent tas latryje kultas, kaip iš tikrųjų pačiam Dievui. Ir štai prie mūsų prisijungė kunigas Arnoldas. Ačiū Dievui, pirmiausia, sveikinam, garbėjus į Kristų. Ir norėtume pakalbėti kunigė Arnoldai. Švenčiausiai sakramento adoracijos. Marijos radijas jas organizuoja pirmaisiais mėnesių penktadieniais per visą naktį iš pirmo mėnesio penktadienio gailestingumo šventovėje. Meldžiamės ir klausytojai girdi transliaciją, kartu meldžiasi. Pats kunigė Arnoldą organizuoja su egzorcistų asociacija švenčiausio sakramento adoracija pirmaisiais mėnesių penktadieniais. Čia Kaune švento Jurgio kankinio bažnyčioje pas pranciškonus. Pirmiausia, mata, pirmasis mėnesio penktadienis ir švenčiausio sakramento adoracija. Kodėl tokia diena švenčiausio sakramento adoracijai yra skiriama?
Aišku, čia yra sena tradicija, iš tikrųjų ir toks ir neformalus, ir formalus pažadas tuo pačiu metu yra duotas viešpaties, kad pirmas penktadienis ypatingas, ta prasme, šiaip šis penktadienis yra viešpaties mirties diena, tai ta mintimi, bet pirmas penktadienis dar susijęs ir laimingos mirties prašymo. Kas devynis penktadienis pirmosius iš tikrųjų praleidžiam besimelsdamas ir adoruodamas Eucharistiją bei priimdamas komuniją, Tam Viešpats yra pažadėjęs, aišku, čia nėra, sakytume, viešas labai apreiškimas, visi pripažintas yra, kad galima tą pamaldumą vykdyti. Ir jis reikšmingas yra, kad tikrai tikim, kad Viešpats tu suteiksi laimingos mirties malonę. Tai, na ir prasidėjus karui Ukrainoje, kadangi solidarizuojamės tikrai su žmonėmis visais, nes ypatingai ir mes patys tą patyrę esam laisvės kova, tai kas yra prasmingiausia, mes aišku galime įvairiai vertinti šiandien iš visokių politinių situacijų, kad štai vakar minėjom, nes sausio 13, kad buvo vienaip, kitaip, trečiaip įvairios politinės jėgos, bet turim pripažinti drąsiai ir tiesiai, kad vis dėlto sausio 13 tai buvo Dievo dovana mums visiems, už mūsų kankinius, kurie Sibirė nukankinti, kurie meldėsi, liko ištikimi Dievui, mes turime tikriausiai labai daug šventųjų, mes dangui tik pamatysime. Mhm. Ir kodėl jie tokie išliko, mes galim kalbėti apie kunigus, kurie lageriuose aukojo šventasias mišes, arba vienos ir kitose, ar nacistiniuose lageriuose, ar bolševikiniuose, iš tikrųjų tai yra faktai. Ta pati ir tėvas Stanislovas liūdė, ta pati rašo kunigas Stasys Yla, kaip jis aukojo šventasias mišes, ten spaudė iš to džiovintų vynogių vyną darė ir tiesiog ant pilvo altorius buvo žmogaus krūtinė. Žodžiu, daug tokių dalykų yra, kurių mūsų tauta gal nėra dėl įvairių priežasčių išgarsinus, nes bolševikmetis buvo užslėpta tikrai daug nuostabių liudijimų, kaip žmonės brangino šventą mišio auką, arba kaip dabar pripratam vadinti Eucharistiją. Vyresniems žmonėms nelabai patinka šitas žodis, kiek žinau, teko atsiliepimų girdėti, nes kas čia sako per Eucharistę? Mišios arba komunija, tai čia aišku, žinai. Eucharistė graikiškas žodis, kuris reiškia dėkojimą. Jis yra platesnis, toks aišku irgi labai senas žodis, nieko čia naujo nėra.
Mišios ir komunija yra lotyniški žodžiai.
Taip, tai čia sugrįžom tik tai prie senų terminų, kurie mums neįprasti ir tie, kad mažiau vartojam. Tai bet žmonės visą laiką labai brangino santykį su švenčiausiu sakramentu dėl ko, štai kad yra tiesioginis ryšys su Kristumi. Tai todėl ir kilo ta mintis, kad sugrįžti prie gausesnės, sakysime, šitai adoracijos, mes ne tik, sakysime, rūkloje darom kiekvieną ketvirtadienį adoraciją, tokia, nu, nelabai gal tokia jau ilga, kokios valandos gal, sakysime, ir per tą dar adoraciją užtarimo maldą padarom. Kartais, ne visą laiką, bet dažniausiai, bet esmė yra visą laiką Kristus, yra centras, yra Kristus, mes turim to nepamiršti, kad į Viešpatį Jėzų orientuojamės.
Laidos pradžioje paminėjau, kad švenčiausias sakramentas yra ir kaip veiksmas, kaip sakramentas šventosios mišios ir kad paliekama, pirmiausia buvo paliekama dėl ligonių, paskui tas garbinimas kyla iš to tikėjimo ir supratimo, kad čia yra gyvas Jėzus Kristus, bet ir štai per mišes ateina Kristus, duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju mišiose, kodėl mums neužtenka vien tik tai šventųjų mišių aukos, bet dar štai turime tokį laiką po mišių, pavyzdžiui, švenčiausio sakramento adoracijos, ar valandą, ar 40 valandų, ar parą, ar pusvalandį. Įvairios tos trukmės yra parapijų, yra bažnyčių, koplyčių ir Lietuvoje, kur vyksta nuolat adoracija jau dešimtmečius, 10-11 metų, štai ir Jonavoje netoli Ruklos. Pas Jonitus Vilniuje gailestingumo šventovė jau 3 metai, nuolatinės tos adoracijos, štai kodėl ne tik tai šventosios mišios?
Manyčiau, kad šie vairiai galim pabandyti atsakyti, čia nėra gal tokio vieną reikšmę atsakymą. Iš tikrųjų, tai mišios turėtų būti krikščioniško gyvenimo viršūnė. Mes turėtume daugiau turėti vairių pamaldų, ne tik tai adoraciją, iš esmės. Mes turėtume turėti ir šlovinimo susibūrimus, ir šventų rašto grupelės, įvairias visokias kitokias pamaldas. Turėtume turėti daug daugiau to tokio maldos gyvenimo įvairesnio, kas kam tinka, pasieškoti, pažiūrėti. O adoracija konkretus toks labai žingsnis, kodėl? Štai, kad neretai atrodytų taip iš šono, žiūrint ar mums patiems panalizavus, kad mes priimam Jėzų ir talytum išeinam į gyvenimą ir pasiliekam jį, paliekam kažkur tai nuo šaly. O iš tikrųjų tas buvimas labai svarbus yra tikrai pasilikti, pabūti su juo, žvelgti į jį, išpažinti jo buvimą, realų buvimą. Iš tikrųjų tai yra tridento mintis, aiškiai, nuo tridento prasidėjo šitas visas
16 amžius.
Jie 16 amžiui. Ypatingas išskirtinumas švenčiausio sakramento, kadangi protestantiškosios bendruomenės ėmė neigti Kristaus buvimą, realų Kristaus buvimą Eucharistijoje, tai katalikai, kad pabrėžtų, tiesiog paliudytų, pradėjo daryti procesijas, ypatingai išvystė Eucharistijos teologiją, kad tikrai Jėzus čia yra realiai būnantis, pasiliekantis, tabernakulį saugoti, kad ta prasme, kad tikrai Jėzus čia, Jėzau, tu esi. Žodžiu, tęsiasi ta pirmųjų amžių tradicija, kai tikrai labai svarbu buvo išsaugoti vienybę su Kristaus kūnu ir kai tikrai visiems ligoniams buvo stengiamasi nunešti švenčiausią sakramentą ir dabar gaivinama ta mintis, kad nebūtinai kunigas turi turėti tą galimybę nunešti švenčiausią sakramentą, bet gali ir patikimas paruoštas pasaulietis nunešti švenčiausią sakramentą. Ir mes turim šventųjų kankinių, net vaikų, paauglių, kurie pirmaisiais amžiais nešdami švenčiausią komuniją ligoniams tapo kankiniais, kadangi Romos valdžia norėjo iš jų tą švenčiausią sakramentą atimti ir jie, aiškiai, jo gyvybės kainą saugojo, kad nepatektų į pagonių rankas, nebūtų išniekintas švenčiausias sakramentas. Taigi didžiulė pagarba kviečia žmogų ilgiau pabūti, susivienius ir vidumi, ir priemus, ir ko švenčiausia, ir jį, nu, kaip sakom, adoruoti, tai yra ką reiškia, garbinti, išpažinti, kad tu, Jėzau, nelieki uždarytas tame namelyje, kurį vadinam tabernakuliu, ne, nu, tabernakulium tai irgi namelis, iš tikrųjų, tai išvertus. Tai va, bet aš esu su tavim, noriu būti su tavimi, atrasti tave, žvelgti į tave ir tame matau gyvenimo prasmę iš tikrųjų, nes tai yra, jeigu taip paėmus dar giliau, tai yra amžinybės išgyvenimas, juk mes didžiausią laimę patyrisim tada, kai žvelgsime savo akimis į viešpatį. Ir jeigu dabar kalbėtume apie adoraciją, tai iš tikrųjų yra dangaus preliudija, iš tikrųjų, tai yra įžanga į dangų. O juo labiau, kad bažnyčia, jeigu žiūrėsim irgi teologiškas, yra bažnyčia, bažnyčia tai yra jau ir dar ne dangaus karalystė. Tai yra tikrai tikras dalykas, bažnyčios pripažinimas. Jau mes esame viena koja, galėtume taip sakyti, dangaus karalystė, kadangi patiriam vienybę su viešpačiu. Tai adoracijos metu mes išgyvenam iš tikrųjų jau tą tokią dangišką būseną, galėtume taip sakyti. Aišku, nepakankamai mes tą įvertinam, nepakankamai mes tą suprantam, nepakankamai išgyvenam, bet turėtume savo pasakyti, kad štai aš jau tos dangaus realybės, na, galiu paragauti, ta prasme, pabūti. Aišku, nepatyrsiu dabar tokio džiaugsmo galbūt visą laiką, ar ten labai retai patyrsiu tą ekstazę, bet į tai nereiktų koncentruotis. Koncentruotis reikia į tai, kad Dieve, tu esi su manimi, tu esi čia. Tu esi labai realus, labai konkretus, tikrai esantis ir iš savęs kažkokio tai jausmo nereiktų ten, ar ypatingų minčių reikalauti. Čia, jeigu Dievas dovanos kažkokio tai pojūtį ar būseną, tai čia gerai bus, jeigu nedavanos irgi gerai. Svarbu žinojimas yra, kad aš ateinu Dievę pas tave, ateinu tave garbinti ir tuo pačiu galiu paprašyti, ko man gyvenimui, ko mano gyvenimui reikia.
Tikrai galiu paliudyti, kad štai kai turim tas nuolatinės adoracijas, kiekvieną mėnesį gailestingumo šventovė yra ta tikrai dangaus patirtis, patys tą jaučiam ir mūsų klausytojai. Netgi radijo pagalba, tik tai galėdami jungtis į bendrą maldą, patiria daug paguodos, nes sulaukia Marijos radijo labai daug liudijimų. Šiandien aktualijų laidoje kalbame mūsų dvasinio gyvenimo aktualiją apie švenčiausio sakramento adoraciją, švenčiausio sakramento garbinimą. Studijoje kunigas daktaras Arnoldas Valkauskas ir aš kunigas Gintaras Blužas. Kunigai Arnoldai, paminėjai, kad ir procesijos buvo organizuojamos, ypač po studentų susirinkimo, dar buvo toks faktorius kaip eucharistiniai stebuklai, pavyzdžiui, Orvietė, nuo kurio kilo devintinių procesijos, kur tiesiog ta eucharistinė duona ar pasrūva krauju, kad atnaujintų tikėjimą mūsų tuo realiu Kristaus buvimu švenčiausiame sakramente. Ką tu pasakytum apie tos eucharistinius stebuklus, kurių bažnyčios istorija tikrai yra įvykę?
Taip, ir nemažai, ir dabar jie vyksta, girdim ir Lenkijoje visai neseniai apie įvykusį stebuklą, aišku, dar jis nėra pripažintas, galbūt tyrimas, nežinau, kokia stadija yra, bet tikrai jie yra tokie, nu, pripažinti kai kurie, ir, nu, tik taip pat tvirtinimas yra, kad tikrai Jėzus yra realiai būnantis švenčiausiam sakramente. Aišku, reiktų manyti, kad čia dėl mūsų silpnumo Dievas leidžia tokius stebuklus, nes šiaip, aišku, gal nėra lengva patikėti, kad štai žvelgi į duoną ir tiki, kad Jėzau, tu esi visas čia, visas toks, kai buvai tada vaikščiantis Palestinoje, Izraelio per tą žemę, sakyti, Galilėje ir judėjai tenai. Ar visas toks, koks esi danguje, tai čia iš viso
ne. Kaip tik tavęs laukiam, pasakoju apie tai, kad paveikslus, kai gerbiam žiūrim, mes matom atvaizdą, viešpaties atvaizdą. O čia nematom atvaizdo kaip žmogaus, bet matom tikrovę.
Taip, čia jau kalbam apie tikrovę, apie tai himnas šitas tantum ergo sakramentum, reiškia, mes kalbam apie tada paslėptą tikrovę, kuri net savotiškai tampa nebepaslėpta, mes matom duoną, bet žinom, kad tu čia esi viešpatie. Taigi slėpies po duonos ir vyno pavidalais, tai tam tikras paslėpimas, tam tikras šydas vis dar yra. Mes neregim už tai tos pilnos tikrovės, todėl kalbam apie tą dangaus išgyvenimą, bet vis dėlto po šydų, už tai nėra regėjimo akis į akį. Bet tam tikras regėjimas jau yra. Tai todėl visą laiką adoruojant reikės, nu, tiesiog supras, kad stoviu dievybės akivaizdoj, paslapties, didžiulės paslapties akivaizdoj. Ir save priimt kaip paslapti, taip, aš esu didžiulė paslaptis šitam kosmose, mūsų akimis žvelgiant begaliniam kosmose. Bet atsakymas yra vienintelis, yra Jėzus Kristus atsakymas. Čia labai svarbu štai visą tokį visumą matyti, net ne tai, kad ateinu tik tai pas tą tokį Jėzų, kuris gimė Betlėjų, galbūt gali būti kilti kažkokie tai gražus, švelnus jausmai, kitam gali kilti atvirkščiai, kitokie jausmai prisiminant nukryžiuotąjį Jėzų. Tai visa tai yra gerai, bet visa visuma yra kur kas didesnė. Viešpats yra atsakymas, visų mūsų klausimų atsakymas, ir aš ateinu prie didžiulės paslapties, kuri iš didžiulės meilės man visiškai dulkeliai žvelgia į mane, veda mane, duoda gyvenimą, duoda prasme. Čia yra susitikimo momentas labai svarbus, jis gali tapti dar svarbesnių momentų, jeigu mes tikrai vis labiau ir labiau prašydami, Dieve, atsiverk man, parodyk mane, tiesiog atverk, kad galėčiau aš išgyventi tavo tikrą artumą vis didesnį ir didesnį, nes čia ribų nėra tam artumo išgyvenimą.
Mums paskambino.
Algis.
Prašom, Algi.
Garbė Kristui.
Ar amžius amen?
Aš noriu paklausti, mes sakome, sakramentas yra garbinamas. Kiek aš žinau, aukščiausia, ta prasme, aukštinimo forma yra šlovinimas. Tai čia galbūt netiktų. Ir antra, aš noriu paklausti, sakramentas, kaip suprantu, yra visuma, kūno ir kraujo. Pavyzdžiui, ortodoksų bažnyčioje duona iš vyno man kažkaip suprantamesnė ir sakramentiškesnė. Pas mus yra tik tai Kristaus kūnas. Ir dar trečia, ką reiškia mišių aukoje vanduo į vyną ir kada jis atsirado ir ką jis reiškia, nu, šiaip konsekruojant šventasis mišės. Ačiū labai.
Ačiū, Algi, už tris klausimus. Apie garbinimą ir šlovinimą, apie abu pavidalus ir apie vandenį, kuris pamaldų dalyviai gal iš toliau ne visada mato, bet visą laiką ruošiant atnašas, lašelis vandens į vyną įdedama ir kalbama yra malda. Tai gal pirma apie šlovinimą ir garbinimą.
Mes lietuviškai pripratę garbinimas. Labai gera tema, nes labiau protestantiškos bendruomenės akcentuoja garbinimą ir šlovinimą. Mes kažkaip tai suplakėm į vieną iš tikrųjų. Ir net neišskiriam. Jeigu tai paėmus, tai terminologijai mes neišskiriam. Reiktų pasidomėti ir tikrai tie terminai turėtų būti šiek tiek išskirti, šiek tiek, ne kas yra garbinimas ir kas yra šlovinimas.
Norėčiau priminti katekizmą apie garbinimą, ką rašoma. Ten rašoma, kad garbinimas yra laikysena. Žmogaus laikysena kaip kūrinio prieš Dievą, kaip kūrinio prieš kūrėją.
Iš tikrųjų, bet mes kasdienybėje nesame įpratę išskirti šitų dalykų. Čia toks labai geras pastebėjimas. Gal reikėtų apie tai kokią laidą padaryti, ne, kad paprašyti, kad kas nors kuo skiriasi garbinimas ar šlovinimas, yra tai iš tikrųjų Dievo aukštinimas, yra teisingai, kaip ką tik kunigas Gintaras sakė, tai yra laikysena, aš pripažįstu ir kuris dabar jos šiek tiek niuansų turi šios laikysenos. Ir nes šlovinimas tai iš vis yra neapibrėžtas toks dalykas, kai tu pripažįsti visiškai tiesiog atiduodi šlovę. Dar yra kitas dalykas, reiškia, jeigu susitinkam kartais net Dievę tave laiminu, labai keistas dalykas, iš psalmių paėmus, ne kaip aš galiu Dievą laiminti. O iš tikrųjų yra dar tas laiminimas, tai tikrai vertėtų šitą momentą išskirti, nes aš laiminu ne kaip žmogus, bet kaip laiminu, kaip būnantis vienybėj su Dievu ir turintis Dievo dvasę. Tai nu, mums dar, sakyčiau, čia tikrai yra ką panagrinėti šitą vietą, reikėtų pasigilinti, kad tikrai į tam tikrą aiškumą įnešti ir galėtume net panaudoti praktikoje žmonėms, skelbint paskaitas įeiti į praktiką, kaip ir su tais terminais Eucharistija, komunija, šventos mišios. Tai sakyčiau, tikrai vertėtų pasižymėti šitą mums pastebėjimą ir pagyvinti tiek.
Galbūt galima laidoje katekizmo komentaras.
Tai... Aš prisimenu, kažkada kalbėjom ir nėra lengva tema mums, nes tikrai mes nesame į tuos terminus įpratę. Ir visi esame pripratę prie garbinimo. Kuo skiriasi garbinimas ir šlovinimas, bet ar tos niuansus tikrai dabar drąsiai galiu pasakyti, reikia pagyvinti.
Jo lab dar, kad lietuvių kalba yra išversta. Pavyzdžiui, kad ir Sveika Marija maldoji, klausytojai dažnai skambina ir klausia, kodėl mes sakom pagirta tarp moterų, nepalaiminta, yra Benedikta. Tai tas gerai sakyti, Benedikta. Sirene. Mes sakom pagirta, palaiminta, tad išlovinimas, va tie dalykai yra susiję.
Jo, nes skiriasi glorifikare ar leudare, ne? Tai iš mūsų visiškai skirtingi glorifikare, tai išlovinti tai yra tos, aiškia, ypatingai atiduoti garbę, o leudare girti labiau, ne? Sakysim, tai čia sakau, vertėtų pasigilinti dabar, nes nori taip lengvabūdiškai atsakyti.
Antras Algio klausimas buvo apie du pavidalus, sako, kad pas ortodoksus sakramentiškesnis, kadangi dalinama Eucharistija abiem pavidalais.
Buvo irgi tridento apibrėžta labai aiškiai, kad kiekviena dalelytė turi pilną Kristų ar kraujo pavidalą ar kūno pavidalą. Tik praktiškumo dėliai dalinama vienu pavidalu, bet, sakysim, mes konkrečiai aš rūklą dalinu dviem pavidalas, kuria prasme pamirkant, pamirkimo būdu. Galima būti vienuolynuose, sakysim, galima ir duoti atsigerti iš taurės.
Gailestingumo šventojo Vilniuje abiem pavidalais, Marijos radio koplyčioje mes abiem pavidalais. Tai nėra draudžiama.
Nėra draudžiama.
Tik yra tam tikra tvarka.
Net ir leidimo nereikia, bet yra problema paprasčiausiai labai praktiška. Nes tikrai tenka susidurti su žmonėm, kurie bjaurisi, nes sako, aš iš tos pačios taurės negersiu. Nes prieš mane kažkas, o dabar kunigas Gintaras nusikosėjo, viskas, aha, kitas jau sako man britkų, aš kaip pavyzdys, tik tai. Kitas dalykas, labai sustoja, sulėtėja, jeigu daug komunijos einančių sustoja labai ta eilė. Tai žodžiu, dėl tokių praktinių grinai sumetimų buvo apsiribota dalinti komuniją vienu pavidalu, tai grinai praktiniai sumetimai.
Bet ar tikrai tik dėl praktinių, ar nebuvo dar tas pabrėžimas mūsų tikėjimo, kad mes tikime, jog nesvarbu, kurio pavidalu, kad yra visas gyvas Jėzus Kristus tam tikrų laikų.
Galima, nes tai tas yra dogmatizuota, kiekviena dalelė yra visas Kristus, visas Kristus. Tai tikrai apibrėžta yra. Tai už tai, kad žmogus nesuktų, gali būti, kad tai buvo, sakysim, jeigu žiūrėt dogmų istoriją, tai gal ten ir buvo kaip atsakymas į tos Kalvino ar ten Reformato ar Deuterono ar dar kieno nors priekaištus ar panašiai galėjo būti. Labai daug tų srovių įvairių buvo dabar, jeigu istoriškai žiūrėtai, į kurią dabar tai buvo atsakymas, tai sunku būtų pasakyti.
Ar teisingai yra teikti, kad jeigu abiem pavidalais dalinama Eucharistija, tai jau yra sakramentiškesnis, ar galima taip sakyti? Na,
geras klausimas, ne, negalima. Negalima tik tai tiek, kad tai, nu, sakysim, gal labiau atitinka paskutinę vakarienę, ta prasme, išoriškai.
Ženklo pilnumas. Ženklo pilnumas. Nesmės pilnumas, bet ženklo.
Labai geras pasakymas.
Dar buvo klausimas apie vandenį į vyną.
Tas šitas prasme. Tikrai labai įdomus, atrodo toks nesvarbus dalykėlis būtų, ne, lašos įlašinimas ir kas sakoma tuo metu, slepiningo vandens ir vyno susiliejimu su vienikmus viešpus dievystė savo sūnaus. Tai tas lašas atstovauja žmogiškąją dalį, iš tikrųjų jis turi tokią gražių tokių simbolikų, kad Kristaus dievystė apsupa žmogystę, bet labai įdomu, kad to lašo negalima neįlašinti, ne? Jis yra dogmatizuotas iš tikrųjų ir nepamenu, kuris popiežius, bet grinai yra tikrai dogmatizuotas, čia labai ankstytas įvyko, kad būtina įlašinti šitą lašą į vandenį ir jeigu kas sakytų, kad nereikia šitą lašą įlašinti, tai te būna atskirtas anatimas, jis taip ir buvo pasakyta, te būna atskirtas nuo bažnyčios. Įsivaizduot, tai už tai man toks labai patinka tas paskutinis klausimas savotiškai, jis tiesiog visiškai atrodo nepastebimas tas lašelis, bet jis yra tiek svarbus, kad popiežius nutarė atskirti nuo bažnyčios tos, kurie kitaip mokytų.
Oho.
O šiaip tai jis gražus, ta prasme, kad tikrai Kristus apkabina žmogystėje, ištirpsta žmogystė dievystėje.
Mums parašė Filė iš Vilniaus, klausė, garbė Jėzų Kristų, šventoji dvasia vienas iš triasmenių dievo asmenų yra mumise nuolat. Ką dar mes įgyjame priimdami Eucharistiją? Jėzų Kristų? Kaip bažnyčia aiškina? O kur dievas tėvas? Suprantu, kad klausimai teoriniai, bet noriu mokėti paaiškinti klausintiems, matyti kažkas klausė.
Čia labai geri klausimai, jo. Ir sunkus, neatsakomi iš tikrųjų jie yra. Iš tikrųjų, tai čia negalima iš kitos pusės atskirti visų trejybės veikimo. Čia tokia vadinasi teologija apropriacija, asmenų apropriacija, tai pritaikymas, kad vienas asmo veikia taip, kitas asmo veikia taip, kitas veikia taip. Niekad čia yra tik tai žmogiškas tas antropomorfizmas, tai čia gudrų žodžia, bet šiaip tai toks žmogiškas požiūris, kad šventoji dvasia veikia vienaip, Dievas tėvas veikia kitaip, o sūnus veikia kitaip. Istorijoje taip. Bet kita vertus, niekada ir neatskiriami, nors istorija tik, kad turėtume taip sakyti, viešpats pasireiškia, jo veikimas pasireiškia tam tikrų būdų, bet kad Dievas susiskaldo, tai jis nesusiskaldo, visas veikia vienas trejybė, tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Tik tai buvojimo būdai, gal sakytume, šitaip yra, tai kas yra išganimo. Štai Karlas Raneris gražiai kalba apie žmonijos istoriją ir išganimo istoriją. Žmonijos istorija tampa išganimo istorija, nes Dievas joje pasireiškia tam tikrais būdais. Jis panorėjo pasirodyti mums sūnaus asmenyje, net ne būdu, reiktų sakyti, norėjasi būdu sūnaus asmenyje. Pasireiškia mumise, kaip šventoji dvasia pasireiškia asmeniškai veikdama, tai yra Dievas mumise asmeniškai veikia ir visame, kame veikia tėvas iš tikrųjų. Tai čia, palauk, Chrysostomo, man atrodo, šnekėjimas, visas Kristus visame kame, visas tėvas visame kame, visa šventoji dvasia, visa trejybė visame kame jie veikia. Tai va, tai čia toks už tai iš vienos pusės ir paaiškinamas dalykas, iš kitos pusės ir nepaaiškinamas, kadangi susidurėm su trejybinė paslaptimi. Tai taip, kad čia ir teoriniai, ir neteoriniai, praktiniai klausimai, kurie natūraliai kyla žmogui tikinčiam, bet juos iš esmės iki galo atsakyti neįmanoma. Yra tik tai tie, kad žinom, kad dabar gyjama Eucharistė, čia buvo labai geras klausimas. Priema realų buvimą, ne kūnišką buvimą, nes mes išgyvenam, nepamiršk, kad šitoj žemėj kūne gyvenam. Aišku, kaip įkalinti, savotiškai kalėjime gyvenam, dar kaip nors, bet iš tikrųjų kalbam apie tą eschatologiją, tai yra paskutinis dalykus. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes būsim prikelti, tik nesugendančių kūnų. Tai štai mūsų kūnas įgauna tam tikras dimensijas, mes nežinom kokias dvasinės, sakom, su dvasinės, kaip apaštalas Paulius kalba, bet kūnas, reiškia, turi savo prasmę, savo dimensiją ir todėl Kristaus kūno priėmimas irgi turi savo prasmę, nes mes būsim perkeisti būtent dėl Kristaus veikimo. Tai štai mes įgaunam amžinybės perspektyvą, to perkeisto kūno perspektyvą. Štai apie Eucharistiją, kai kalbame, ne tik tai dvasinę, bet ir kūnišką tą plotmę. Tai tiek galėtume pasakyti.
Irena iš Šiaulių rašo, prašo paaiškinti, kokia jūsų nuomonė apie adoraciją internetu. Manau, kad čia turima mintį, pažiūrėjau, gailestingumo šventovė, nuolat įstatytas švenčiausias sakramentas ir galima nueiti internetinį puslapį, ir ten visą laiką yra tiesioginė vaizdo transliacija. Štai va tokiu būdu žmogus, pavyzdžiui, neišeina iš namų, gal dėl ligos, dėl kitų priežasčių, įsijungia internetą, mato švenčiausias sakramentą.
Tai manyčiau, kad tai labai stipru iš tikrųjų yra. Iš tikrųjų, nes... Mes dabar galim stebėti daugelį dalykų, tai varžybas žiūrim kažkokią sportą, ne, tai čia irgi. Aš nenoriu, aišku, taip suprimityvinti, lyginti varžymą, bet intencija, matot, kokia intencija žmogaus nepasižiūrėti kaip į vaizdą, bet iš tikrųjų maldos intencija šitoje vietoje labai gerai padeda susitelkti, būti, išgyventi. Manyčiau, kad maldai tai tikrai būtų labai naudinga. Tiesiog pasinaudojom šio laikinėmis priemonėmis.
Norėčiau priminti tą Jono Pauliaus antrojo stebuklą, kuris buvo padarytas jo užtarimu ir dėl to stebuklo jis buvo paskelbtas šventuoju. Ne dėl to stebuklo, bet reikalingas antras stebuklas, kad būtų paskelbiama šventuoju, tai tas antrasis stebuklas būtent buvo įvyko televizijos pagalba ligoniai, kurį buvo paleista į namus Kostarikoje. Jau numirti namuose, nes liga nepagydoma, o buvo transliuojama popiežiaus Jono Pauliaus antrojo beatifikacija. Apiegos ir jinai meldėsi per televiziją, žiūrėdama transliaciją, žurnalą pasidėjusiu su Jono Pauliaus antrojo nuotrauką. Kažkoks žurnalas buvo tiesiog ir jinai pasveiko, taip besimelsdama. Ir tas stebuklas yra pripažintas ir buvo tas antrasis ir tada jau popiežių Jono Paulių antrojo paskelbė šventuoju. Čia Marijos radijas, pasaulinė šeima šitą liudijimą platino. Taigi medijų pagalba tikrai galima melstis radio, televizijos, interneto pagalba. Tik tai gal ar nėra tam tikrų pavojų, kunigė Arnoldai, kažkokių, tai pavyzdžiui, kad netaptų pakaitalu vietoje įėjimo į bažnyčią per radiją klausytis mišias, arba gal čia dar reiktų pakomentuoti.
Na čia ką, čia labai, aišku, niekada neatstos to realaus buvimo. Buvimo kaip su žmogum, gali telefonu Skype užnekėtis čia, galbūt tokia analogija būtų ir tinkama.
Bet nesusitinki tada fiziškai. Bendrystė vyksta, bendravimas vyksta, tik tai kūniškai nėra to susitikimo.
Asmenų susitikimo, aišku, skirtumas yra.
Ir dar baigiant laidą, kunigė Arnoldai, taip pat paminėjai apie tą susitikimo momentą. Man labai knieti paklausti apie tą laiką praleistą. Kiek yra svarbu mūsų dvasiniam gyvenimui būtent tas laiko praleidimas. Atrodo, melstis galima bet kada, bet būtent tas laiko išskyrimas ir jo trukmė. Maldai, pavyzdžiui, adoracija, naktinė adoracija. 8 kokios valandos, 9, 10 valandų. O tas budėjimas, apie šitą aspektą gal galėtum dar trumpai pakalbėti.
Matai, čia toks įdomus, labai daugialypis, sakyčiau, atsakymas galėtų būti. Žiūrint, kiek žmogus jis, kaip jaučiasi, kiek jis sveikatos turi, kiek jis laiko turi. Kartais žmogus užsiplėšia ir peržengia savo ribas. Bet jeigu tikrai turi pakankamai laiko ir gali įsipratę, sakysim, jeigu iškart sugalvos adoruoti visą naktį, gali būti jam ir per sunku. Bet jeigu kokią valandą ar dvi ateis, ne kiekvieną naktį, jeigu, sakysim, į darbą jam nereikia ir panašiai, jis galės. Tai tam tikra auka yra. Ir aukos elementas yra galimybė susitikti visiškai tyloj, kai pasaulis netrukdo tau. Ir nebūtinai ten turi būti labai protingos tos kažkokios tai intelektualios tos maldos, o negali būti ir visiška tyla, nes deda Dievo malonė mus neša. Tai kada Dievas prabils, kaip jis prabils, tai čia daugiau toks būtų. Jau iš tikrųjų toks, na, reikėtų kalbėti apie labiau mistinį kelią. Iš tikrųjų, čia šitą vietą yra mistinis kelias.
Mistinis kelias.
Ir tiesiog viešpas tada jis, kiekvienas savaip, gali visokių minčių kilti, net gyvenimas galbūt prabėgs pro akis žmogui kiekvienam savo gyvenimas. Ir tai nebus blogai, kad jis, būdamas suklupęs ar sėdėdamas švenčiausio akivaizdo, jis kažką tai pamatys ir pamastys ir prisimins. Iškils kažkas kito.
Dar apie naktinę maldą, naktinę adoraciją, kartais sakoma, kad na, naktį reikia miegoti, o ne melstis. Ką tai atsakytum?
Dėl visokių tradicijų yra, sakysim, atsiskyrėlė atvirkščiai visą naktį meldžiasi, naktis vėl yra budėjimui, tas momentas budėkite. Negali tai pasakyti, kad kažkas kažkaip turi daryti, reikia žiūrėti protingai, kokia mano dienotvarkė, kaip ar aš galėčiau skirti laiko, nes tam yra labai daug momentų, yra aukos elementas jau mano minėtas, nes aš skiriu savo laiką, savo jėgas. Yra tylos ieškojimo elementas, yra vienatvės ieškojimo elementas, kad aš galiu susikaupti. Pagarbos Dievo elementas, kad nepalikti, tiesiog pabūti su viešpačiu. Bet to, žvelgiant į šventą raštą, ką darė Jėzus, ne jie naktį ir meldėsi. Tame labai daug tokių yra iš Jėzaus gyvenimo ateinančių momentų, kodėl būtent jisai taip darė. Ir iš tikrųjų šitos pamaldumo praktikos negimė kažkieno išgalvotos, bet būtent atėjo per dykumų tėvus, o jie žvelgia į šventą į raštą. Viskas paremta šventųjų raštų ir todėl galima čia labai plačiai žiūrėti, kodėl būtent prasidėjo tokie judėjimai, tokios pamaldumo formos.
Ačiū, kunigė Arnoldai. Brangus Marijos radio klausytojai, girdėjote aktualių laidą šiandien. Ketvirtadienio aktualių laidoje ketvirtadienis yra Eucharistijos įsteigimo diena. Kalbėjome apie švenčiausio sakramento garbinimą, mūsų dvasinio gyvenimo. Labai svarbu elementą Marijos radijas stengiasi propaguoti šitą pamaldumo formą, nes patys ją išgyvenam. Kasdien Marijos radio koplyčioje vyksta dienos metu švenčiausio sakramento adoracija, garbinimas. Mūsų savanoriai pasiskirsta laiką būdį, kol vyksta laidos. Yra tas maldos užnugaris, organizuojam transliaciją švenčiausio sakramento adoracijų iš gailestingumo šventovės. Pirmaisiais mėnesių penktadieniais prasideda 7 vakare. Rožinio malda vyksta per visą naktį. Kunigas Arnoldas organizuoja su egzorcistų asociacija čia Kaune pas pranciškonus, pranciškonų bažnyčių švento Jurgio kankinio adoracijas pirmaisiais penktadieniais nuo 9 valandos pasideda pas tave Arnoldas.
Pusė 6 būna brevijoriaus malda ir paskui 6 šventosios mišės paskui adoracija.
Būna įvairiomis intencijomis, ypač už taiką.
Tai už taiką, ypač Ukrainoje meldžiamės, nes nepabaigėm tos temos, aišku, nes dėl to, kad tikrai pagalvom, kad vienintelis dalykas tai malda gali pakeisti pasaulį.
Gailestingumo šventojo Vilniui nuolat vyksta švenčiausio sakramento garbinimas, galima ir internetu matyti vaizdą ir kai mišios transliuojamos, galima matyti. Taip pat yra ir daugiau vietų Lietuvoje ir Jonavoje ir Vilniuje pas Jonitus, kur vyksta nuolat švenčiausio sakramento adoracija Kaune, Vilniaus gatvėje prie pažeminės pėsčiųjų perėjos. Kauno arkikatedroj švenčiausio sakramento koplyčių dienos metu. Ieškokim tų galimybių, kur nėra galimybė pristatyto švenčiausio sakramento, gal yra galimybė pabūti tiesiog prie tabernakulio, o gal net jeigu ir nešalta, kaip šventasis Kazimieras prie uždarytų bažnyčios durų, irgi yra malda, nes praeinant pro bažnyčią galim prisiminti visada, kaip šventasis Pranciškus Asyžietis melsdavosi einant pro bažnyčią. Garbiname tave švenčiausiasis viešpatie Jėzau Kristau čia ir visose tavo bažnyčiose visame pasaulyje ir šloviname tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Tokią maldą galim kalbėti prie bažnyčios, pro bažnyčią einant ir pagarbinant, prisimenant. Tikrai taip ugdysim savo tikėjimą realiu Kristaus buvimu švenčiausiame sakramente.
Ir aišku, prie to galima būtų pridurti ir to pačiu prisiminti realų savo kūno prisikėlimą. Tas labai svarbu iš tikrųjų. Nes neretai prarandam tą dėmenį, galvojam kažkas tai efemeriško, kad čia man gerai dabar sektųsi. Iš tikrųjų, kalbam apie realų prisikėlimą.
Ačiū, kunigė, naudu už patį svarbiausią turbūt pastebėjimą. O dabar laidą baigiame. Laidą vedžiau aš kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.